Nu, lēmums ir pieņemts tātad atcelt Latvenergo padomi attiecībā par šādu lēmumu. Tas ir tas stāsts par turpmāku Latvenergo varbūt koncentrēšanos uz ārējiem tirgiem, lai faktiski mēs varētu runāt par Latvenergo lielāku iesaistu gan Igaunijas, gan Lietuvas tirgos, kur varētu vairot šo te tirgus daļas apmēru, kā arī varbūt skatīt šo te Polijas tirgu. Tāpat ļoti būtiski ir straujāka rīcība uz sadalas tarifu mazināšanas pasākumiem. Ir jāmaina virziens, jāliek citi uzsvari, ir jābūt aktīvākiem jaunajiem padomus locekļiem. Bet iepriekšējiem padomus locekļiem es tiešām pasakos par iepriekšējo darbu, jo iespējams, ka varbūt ir jāpieņem jauni izaicinājumi, bet katrā ziņā mēs turpināsim šo jautājumu attiecību sadalas tarifu mazināšanu. Tas sabiedrībā ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, tāpēc jāiegūst lielāka dinamika.